Hvor vi har valgt at formulere, hvad vi er for. Og en af de ting, vi får her i kirken, det er kvalitet. For et år siden, der var jeg sammen med min kone Camilla og vores lille datter, som dengang var 3 måneder gammel. Vi var i London til en konference. Og det foregår inde i O2 Arena, hvis nogen af jer kender det. Jeg ved ikke, om det måske er den største spillested i London. Og der er 20.000 mennesker, der skal ind til den her konference, så det er ret stort. Det betyder også, at de går rigtig meget op i sikkerhed. Og så vi står sammen med 20.000 mennesker og venter på at komme frem til en vagt, der kan tjekke vores tasker og sådan nogle ting. Så de tjekker for våben, og de tjekker for, hvad de nu gør. Og samtidig så må man heller ikke have mad og drikke med ind. Højst sandsynligt, fordi de rigtig gerne ville sælge deres egne ting derinde. Faktisk så var det sådan, at hvis man købte en vandflaske derinde, lige inden de afleverede den, så skruede de låget af og beholdt den, og så sagde, at det var en sikkerhedsrisiko. Mit bedste bud er, at de ikke vil have, man fyldte den op selv. Men i hvert fald så sidder vi inde til den her konference, og cirka halvvejs igennem første session, så bliver Camilla tørstig og tænker, hun vil gerne ud til Starbucks, som er en café, der ligger lige ude på den anden side. Så hun går ned til udgangen. Og lige der bliver hun så mødt af en frivillig fra konferencen, som fortæller hende, at hvis først hun går ud af dørene, så får hun ikke lov til at komme ind igen, før næste session starter, for det er først der vagterne de er på plads igen. Og så spørger han så, jamen, hvorfor vil du ud? Og hun siger, jamen, hun var egentlig lige på vej ned til Starbucks. Og så kigger han på hende og siger, vent lige et øjeblik. Der går nogle minutter, og så kommer han tilbage igen. Og i den ene hånd, der holder han en varm kop kaffe, og i den anden, der har han en kold frappuccino. Og så kommer han hen til hende, og så siger han, jeg vidste ikke, hvad du kunne lide, så jeg har bare købt både noget koldt og noget varmt, så kan du selv vælge. De frivillige, de har jo adgang til at komme ind og ud, som de har lyst til, så det udnyttede han. Han købte det her og afleverede til hende. Og Camilla, hun vælger en af dem, og da hun så spørger om hvad det har kostet, så siger han, nej, den betaler jeg. Det skal du ikke tænke på. Den der lille oplevelse, det her det er en kirkekonference med fantastiske undervisere og fantastisk lovsang. Og, altså, det, er sådan, det er virkelig storslået, det der foregår. Men den her lille oplevelse er noget af det, som gjorde størst indtryk, både på Camilla, men også på mig, der har hørt det efterfølgende. Fordi den her frivillige, det eneste han skulle have gjort, det var bare at fortælle hende, hvis du går ud, så kan du ikke komme ind. Det var hans opgave. Men i stedet for, så vælger han at gøre langt mere end forventet, og han vælger at yde en helt exceptionel service, høj kvalitet, hvis man vil, som indprinter sig i vores hukommelse, og noget, vi tager med os. Har I nogensinde haft sådan en oplevelse? Mødt nogle mennesker, der har gjort noget helt ekstraordinært for jer? Der bliver nikket lidt rundt omkring. En anden oplevelse, vi også har haft fælles, det er på et hotel på Filippinerne, Manila. Og det her, det er et 5-stjerners hotel, så når man tjekker ind, så forventer man også en eller anden kvalitet, ikke? Men de havde så også valgt at gå all in. Vores værelse, de redte ikke op en gang, de redte op flere gange om dagen. Og mens vi var ude og få aftensmad, typisk, så ville de komme ind, så rullede de gardinerne for, fordi nu var det ved at være mørkt. De tændte fjernsynet, så der var lidt underholdning til, når man kom tilbage. Og så foldede de sådan lige lænet, lige et hjørne ned, hvis nu man var i tvivl om, hvor man skulle hoppe ned i sengen, ikke? Så sådan lige gjort klar til, at man bare lige skulle glæde ind. Og næste morgen, så kommer vi ned til morgenbuffeten. Den obligatoriske hotel morgenbuffet, tænker vi. Men jeg har aldrig set noget lignende. Vi kommer ned, og så er det ikke bare sådan en lille lousy med scrambled eggs, som man er vant til, ikke? Det er 10 forskellige stationer med hver sin type mad. Så hvis man ville have fransk morgenmad, så gik man derhen. Vil man have japansk morgenmad, så gik man herhen. I stedet mellem 10 og 15 stationer. Og ved hver af dem, så står der en kok og laver maden. Og det vil sige, at hvis nu jeg lige havde lyst til en omelet på en bestemt måde, som ikke lige var der, så kunne jeg bede om det. Gik der et halvt minut, så var den klar. Det er kvalitet, ikke? Det er mennesker, som vælger at yde en ekstra service, som virkelig gerne vil gøre noget ekstra. Og grunden til, at jeg har valgt at tale om kvalitet i dag, det er, at det virkelig gør et stort indtryk på mig, hvor meget sådan nogle oplevelser kan gøre. At når mennesker vælger at gøre sit bedste, når mennesker vælger at yde noget ekstra, så kan det forandre, sådan, det kan forandre atmosfæren i et rum, det kan forandre min oplevelse af et hotelophold eller en konference. Det kan forandre mennesker, når det er, at der er nogen, der vælger at give deres yderste, nogen, der vælger at give deres allerbedste. Jeg spørger lige igen, hvis du nogensinde har oplevet, at der er nogen, der har gjort sådan noget i dit liv, så prøv lige at række arm i vejret. Et eller andet, der virkelig har gjort indtryk, der er rigtig mange hænder. Og så prøv at forestille dig nu, hvis det var dig, der gjorde det. Prøv at forestille dig nu, hvis det var dig, der rent faktisk gav den her oplevelse, gav nogen andre den oplevelse. Hvordan ville din hverdag se ud, hvis du valgte hver morgen at stå op, og så tænkte i dag, uanset hvad jeg skal, uanset hvem jeg er sammen med, uanset altså, hvem jeg snakker med, hvad mine opgaver er, hvor jeg er, så giver jeg mit allerbedste i enhver situation. Jeg giver alt, hvad jeg har, ind i hver enkel interaktion med et andet menneske. Hvordan ville din omverden så se ud? Hvordan ville de reagere? Hvordan tror du, din familie ville reagere, hvis du en helt almindelig mandag morgen valgte at stå op lige et kvarter tidligere end alle andre, og så lave en lækker morgenmad til dem? Hvordan ville din chef reagere, hvis du tog på arbejde og ikke bare løste din opgave, men gav noget, der var lidt bedre? Kom med et endnu bedre forslag, end det de havde foreslået. Hvordan ville din ægtefælle reagere, hvis du på vej hjem fra arbejde valgte lige at stoppe et eller andet sted og købe en lille gave? Eller dine børn, hvis du valgte at sige, hey, i morgen der holder vi fri, så lægger vi arbejde og computer og telefoner fra os, og så er det bare os. Kan I se det for jer? At hvis vi vælger at give vores allerbedste, så kan vi være med til at forandre den verden omkring os. Og det lyder meget banalt på en eller anden måde, ikke? Det lyder sådan helt basalt, men hvis ikke vi aktivt vælger at gøre det hver morgen, så falder vi så hurtigt ind i en helt almindelig hverdagsrutine. Jeg elsker at snakke om kvalitet, om excellence og det her med at give sit bedste, netop fordi, at det gør så stort indtryk på mig, når andre mennesker gør det. Min egen kone, Camilla, er faktisk en af mine store helte, lige når det kommer til det her område også. Hun arbejder lige nu ved siden af hendes egen psykologpraksis, så har hun et deltidsjob på Skanderborg Privatskole, en privatskole derovre. Og hun har simpelthen valgt, at hver morgen, når hun står op og tager på arbejde, så skal hun ikke bare dukke op og løse sin opgave, så vil hun gøre et eller andet for at gøre sin kollegers dag bare en lille smule bedre. Og det betyder, at hver eneste dag, når hun tager på arbejde, så vælger hun enten at give dem et lille kompliment. Hun vælger at skrive en lille seddel med en opmuntring. Og når hun lige synes, det passer ind, så køber hun måske en gave til en af dem. Det er da en god kollega. Og en af de her lærere for nylig vendte tilbage til Camilla og så siger til hende, jeg kan ikke huske, hvornår der er nogen, der nogensinde sidst har givet mig et kompliment. Prøv at forestille jer, hvad for en forskel det har gjort for hende, at Camilla vælger at give faktisk ikke ret meget. Det kræver ikke ret meget at give et kompliment, ikke? Og jeg tænker, i vores samfund, så er begreber som næstekærlighed og giversind og alle de her ting og opmundring ikke alle steder så normale. Og det betyder, at det kræver faktisk heller ikke utrolig meget, at du og jeg får at gøre en positiv forskel i menneskers hverdag. Eller for at være det der ekstra. Og nu har jeg sagt det her ord excellence nogle gange. Det er et engelsk ord, og grunden til, at jeg bruger det, er fordi, at jeg kan ikke helt finde en dansk oversættelse, som sådan helt fanger, hvad det er. Så jeg har lyst til også bare lige forklare, hvad det er, det går ud på. Når jeg snakker om det her, så møder jeg tit nogle misforståelser. Fordi excellence for det første er ikke perfektion. Det handler ikke om at gøre tingene perfekt. Vi er nu engang uperfekte mennesker, og det betyder, at den her kirke, du sidder i, er en uperfekt kirke. Sådan er det, og sådan vil det altid være. Fordi jagten på det perfekte kommer ikke til at bringe os andet end frustration og stress. For vi når aldrig derhen. Vi har en menneskelig natur, der gør, at vi er uperfekte. Og med det betyder det også, at excellence handler ikke om at være fejlfri, for det kan vi heller ikke. Jeg begår fejl, du begår fejl. Det betyder, at vi som kirke også begår fejl. Trods vores bedste anstrengelser for at undgå det, så sker det en gang imellem. Sådan er det. Excellence handler om, at vi giver vores allerbedste i enhver situation. Og det handler også om, at mit bedste i morgen må være bedre end mit bedste i dag, at jeg arbejder på, at det bliver bedre. Det er det, excellence står for. Så jagten på perfektion, den bringer frustration og stress med sig, men excellence, når man har levet en dag og givet sit bedste i enhver situation, så går man i seng med en dyb tilfredsstillelse og fred. Det er noget helt andet. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor tale om det her i kirken? Fordi burde jeg ikke i kirken tale om, at det her det er et sted, hvor man finder hvile og finder ro og ikke bør yde noget? Er det ikke i virkeligheden her, vi kommer for at slappe af og for lige at tanke op igen, så vi er klar til hverdagen? Og hos Gud er der så mange ting, som er ganske gratis. Hans kærlighed, hans nåde, hans frelse skal vi absolut ikke gøre os fortjent til, på ingen måde. Men det er lidt paradoks, det her kristenliv, og jeg må indrømme, jeg har ikke nødvendigvis fanget det endnu. For på den ene side, så er det kristne liv ganske gratis. På den anden side, så bliver vi bedt om at give alt. Om at give vores liv, ikke? Så det koster os intet, men det koster os alt. Og netop derfor, så tror jeg også, det er vigtigt at tale om i kirken. Og Bibelen, den er fuld af vers, som taler om, at vi skal vælge det bedste. Den siger, lad os tænke det bedste, lad os gøre det bedste, lad os give det bedste i enhver situation. Og det er sådan, som jeg sagde, at hvis man ikke aktivt vælger det til, så kommer man helt automatisk til at afvikle det på en eller anden måde. Så tænker man, falder man ind i en rutine, og så danner man sig nogle vaner, som ikke nødvendigvis er bedre end det, man kunne have gjort, hvis man aktivt havde truffet det valg. I Malakias bog, det er den sidste bog i det gamle testamente, der er der en historie om Israel, Guds udvalgte folk, som er faldet ind i en vane, som måske ikke nødvendigvis er den, Gud havde tiltænkt, at de skulle. Hvis ikke du er så bibelkendt og måske ikke er vant til at gå i kirke, så lad mig sætte det her lidt i kontekst for dig. Det var sådan i det gamle testamente, at måden, man tilbad Gud på, blandt andet var ved at komme og ofre noget af det bedste, man havde. Og det vil sige, at rigtig mange af dem her, de dyrkede landbrug, og så ville de komme og ofre for eksempel deres kvæg. Man ofrede dyr, både som soning for synder, men også som et udtryk for tilbedelse. Og Gud, han var meget klar på, hvad for en type tilbedelse han var interesseret i. Så han har givet dem retningslinjer og sagt, når I kommer med jeres ofre, når I kommer med jeres dyr, så sørg for, at det er det bedste dyr, I har, I bringer til mig. Sørg for at vælge det, som er mest værd, og så kom med det som et offer til mig. Og vi hopper så ind på et tidspunkt i Israels historie, hvor de har været under fangenskab i en del år. Gud har så efterfølgende sat dem fri. Og så er der gået 100 år, hvor de har haft tid til at genopbygge byen, de har haft tid til at genopbygge deres templer, og de har tid til at komme tilbage på fod igen. Og Israel her er så faldt ind i en vane, som hedder, at de ikke længere bringer deres bedste. Tværtimod så har præsterne endda også opfordret folk til, at når de kommer ud, ud på marken, så skal de bare lede efter de dyr, der er mindst værd. Så de går ud, og så kigger de efter de blinde dyr, de syge dyr, de halvdøde dyr, dem der står og læner sig op af hegnet for ikke at falde. Det er dem, de finder. Det, der er allermindst værd, og så tager de sådan et dyr, og så kommer de til templet, afleverer det til præsterne, og så siger de, værsgo, det her det er mit offer til Gud, jeg håber, han bliver glad for det. Og Malakias, han er en profet, som Gud sender til Israel på det her tidspunkt for at fortælle dem, at han er bestemt ikke glad for deres ofre. Og der står sådan her i Malakias 1. kapitel, vers 7-10. Hvordan har vi ringeagtet dig, spørger I. Hver gang I bringer urene ofre til alteret, hvordan er vores ofre blevet urene? Fordi I siger, der er ingen grund til at give Gud det bedste. Er det måske ikke forkasteligt at ofre syge, lamme og blinde dyr til mig? Prøv at bringe sådan gaver til jeres guvernør. Hvis vi nu sætter det i perspektiv, forestil dig, at dronningen kom på besøg i dit hjem til middag. Vil du servere rester? Det vil vi nok ikke. Det er jo lidt det, han siger her. Vil I bringe sådan nogle gaver til jeres guvernør? Vil han synes om dem og gøre, hvad I beder ham om? Tror I, at jeg vil hjælpe jer, når I bringer sådan nogle gaver? Det vil være bedre at spærre døren til templet, så I ikke kommer ofret den slags nytteløse gaver. Han er meget klar her, ikke? Der bliver ikke lagt fingre imellem. Jeg kan ikke acceptere jeres handlemåde, og jeg vil ikke tage imod jeres ofre. Okay, så Gud han sender et meget, meget klart budskab til dem. Han siger, prøv at høre. Enten så kan I bringe mig det bedste, I har, eller så overhovedet ingenting. Det er meget tydeligt her. Og så kan man tænke, jamen hvorfor? Hvorfor er det, Gud skal have vores bedste? Men når vi kigger fra starten af vores historie og frem, så har Gud aldrig nogensinde givet os noget mindre end sit bedste. Prøv at tænke på, da han skabte himlen og jorden, han skabte dig og mig, og han skabte alle dyrene. Der skal ikke mere til, end at vi går en tur ud i naturen, for at vi bliver overvældet. Har I prøvet at stå for en sådan kæmpe vandfald, eller gå en tur i bjergene et sted? Han har absolut givet os sit bedste. Og igennem hele det gamle testamente, der ser man, hvordan han er med sit folk. Hvordan at hver gang de sulter, når de tørster, så sørger han for dem. Når de står i krig og er underbemandet, så hjælper han dem, så de vinder. Og han sætter dem fri igen og igen. Hele vejen ind i det nye testamente, hvor han giver sit ultimativt bedste. Hvor han sender sin søn Jesus Kristus som et offer på vores vegne, så vi ikke længere skal ofre dyr. Det er om noget en Gud, der har givet sit bedste. Og Jesus, han fortsætter også, hvor Gud slap, og han bliver ved med at give sit bedste, når han underviser, når han udviser kærlighed. Han gør noget, der er usædvanligt. Noget, ingen på den her tid havde set før. Han elskede dem, som alle andre havde. Han bliver ved med at give sit absolut bedste. Selv ind i døden giver han sit bedste. Han dør en helt exceptionel død. Kan man det? Prøv at se, op til hans død, så sørger han for det første for, at der er nogen, der tager sig af hans mor. Det har han lige tænkt på. Så hænger han på korset, og mens han er ved at dø, så sørger han for, at ham, den kriminelle, der hænger ved siden af, at han også kan være med ham i himlen efterfølgende. Og mens han hænger, og de er ved at slå ham ihjel, så siger han, Gud tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Altså, hvis jeg kom i sådan en situation, jeg tror ikke, jeg havde overskud til sådan noget. Jeg tror bare, jeg hang og havde ondt af mig selv og tænkte, nu er det slut. Men Jesus, han dør en helt exceptionel død, og det stopper ikke der. Så genopstår han med en helt exceptionel opstandelse. Og hvis ikke I tror, den er exceptionel, så prøv selv. Der er ingen i verdenshistorien, før eller efter ham, der selv er opstået fra de døde. Det er helt utroligt, hvad det er, han giver, hvad det er, han gør for os. Gud har altid givet sit allerbedste til du og jeg. Og netop derfor, så fortjener han også at få vores bedste. Og Malakias gør det meget klart for Israel, at det, de kommer med, deres rester, det, de har til overs, det, de alligevel ikke selv skulle bruge til noget, de selvdøde dyr, som de bare skulle begrave, at det er ikke deres bedste. Og hvis du er kristen, så betyder det, at du har taget et aktivt valg om at følge Jesus. Og hvis du har taget et aktivt valg om at følge Jesus, så er du også nødt til at stille dig selv det spørgsmål på et eller andet tidspunkt i dit liv. Hvad fortjener den Gud, som altid kun har givet mig sit bedste at få fra mig? Og det er tydeligt nok, at det var ikke de her halve dyr. Vi offrer selvfølgelig ikke dyr længere. Blandt andet, fordi Jesus kom og var det ultimative offer for os. Men i stedet for, så beder Jesus os om at følge ham hele hjertet. At give vores liv til at følge ham. Og det er sådan, vi kan være med til at give vores bedste. Faktisk står der, at uanset hvad vi gør, så gør det, som gjorde vi det, til Guds ære. Det betyder, at når du arbejder, når du vasker op, når du sover, så sov exceptionelt godt og gør det for Guds ære. Men mit bedste og dit bedste er jo ikke nødvendigvis det samme. Og det betyder, at jeg kan ikke fortælle dig, hvad dit bedste er, og når du har gjort noget, om det var godt nok, eller om det var dårligt nok. Det er en sag mellem dig og Gud. Det ved du, og det ved Gud. Men der er nogle fælles nævner blandt folk, som stræber efter det, der er excellent. Folk, der giver deres bedste, og folk, som virkelig giver høj kvalitet. Og dem har jeg lyst til at nævne nogle af. Jeg har en 4 stykker her. Den første, det er, at mennesker, som altid giver deres bedste, de er positive og de er entusiastiske. Og det er uanset, hvad de står overfor. Om det er en stor opgave, om det er en lille opgave, om det er en nem opgave eller en svær opgave, uanset hvad de skal, så går de ind i det med gåpåmod. De er positive og de er entusiastiske. Er I nogensinde blevet bedt om at gøre toiletter rene? Jeg har gået på efterskole, så det er jeg. Det er ikke typisk sådan noget, man gør med et stort smil på læben, ikke sådan et toilet, som 50 andre elever også bruger. Men uanset hvad opgaven er, mennesker, som formår at give deres bedste, så går de ind i det med positivitet og entusiasme. Og det gør de, fordi de ved, at opgaven i sig selv er underordnet, men de tjener et højere formål. Og det er formålet, der driver dem. Når man kigger på mennesker, der sådan typisk i vores kontekst vil blive betegnet som succesfulde, så kan man også ofte se, jeg ved ikke om I læser biografier, men man læser ofte, at de startede ud med noget småt. De startede ud med at løse opgaver, som ingen andre gad. Det er dem, der blev sat til at hente kaffe og tage kopier ofte. Men deres indstilling til, hvordan de gjorde det, har været med til at åbne døre for dem, så de kom videre. Den anden karakteristik, der kendetegner mennesker, som altid giver deres bedste, det er, at de er vedholdende. Uanset hvad der kommer imod dem, så holder de fast. Og de ved, at det her med at være excellent og give sit bedste, det er ikke en indgangsforestilling. Det er ikke en præstation, jeg skal yde her. Det er en vane. Det er noget, vi gør igen og igen, og det er en livsstil. I 1. Korinther, kapitel 15, der står der sådan her. Derfor, mine elskede venner, stå urokkeligt fast og gør altid jeres yderste i tjeneste for Herren. I ved jo, at jeres arbejde for ham ikke er forgæves. Galaterbrevet kapitel 6 fortsætter, lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst, når tiden er inde. Blot vi ikke giver op. Et rigtig godt eksempel på en mand, der aldrig gav op, og det kan være, I kender den her historie, men det er Walt Disney. Er der nogen af jer, der kender hans historie og hans oprindelse? Han startede ud som ung med at tegne for en lokal avis et sted. Og efter kort tid, så blev han fyret, fordi de mente ikke, han var kreativ nok. Og Disney, han giver ikke op, så han starter sit eget firma. Og ligesom det begynder at gå godt, så er der et selskab, han samarbejder med, som ligesom distribuerer hans tegneserier. De går konkurs, og det betyder, at han også er nødt til at lukke. Så han er ret meget på spanden og flytter hjem til sine forældre og tænker, hvad så nu? Og så vælger han efter noget tid at tage turen til Hollywood. Og tænker, det er her, det sker. Vi tager chancen. Så han kommer frem, og så starter han forfra. Og han er jo kreativ, så han tegner en ny karakter, opfinder en ny historie. Og den begynder at sælge godt. Han har fået kontakt til Universal Studios, som udgiver det her for ham. Og det begynder at gå så godt, at han tænker, nu kan han godt tillade sig at genforhandle sin aftale med dem. Så finder han ud af, at Universal Studios er gået bag om ryggen på ham, og har taget patent på den karakter, han har opfundet, smider ham ud af ligningen, og så fortsætter de ellers med at tjene stort på hans opfindelse. Jeg ved ikke helt, om jeg havde holdt fast så længe, eller om jeg bare havde tænkt, nå, måske skulle man bare lave noget andet. Men Disney, han giver ikke op. Han bliver ved, og så begynder han jo så at opbygge en ny virksomhed, og den tager også fart lige så stille. Så kommer han med nye karakterer som Mickey Mouse. Og alle hans nye karakterer, de møder sjovt nok også kritik. Tro det eller ej, men Mickey Mouse blev kritiseret, fordi man mente, at kvinder ville være bange for musen. Oh yes. Og Disney, han fortsætter, og der er en masse historier, som bliver sablet ned, men han bliver ved, og det lykkes ham rent faktisk at opbygge noget rigtig stort. Og på et tidspunkt i hans liv, så beder hans datter ham om at filmatisere den historie, der hedder Mary Poppins. Mange af jer kender den. Ja. Og der er faktisk lavet en film over den her del, men forfatteren, hun bor i England, så Disney, han vælger at rejse til England og tager en snak med hende, og hun er meget besluttet på, at det skal han i hvert fald ikke gøre, så hun nægter at sælge rettighederne. Og så kunne man sige, nå ja, men der er jo historier nok, så kunne han vel lave noget andet. Men han bliver ved, han er vedholdende. Så han rejser tilbage til England, og det gør han igennem 16 år. I 16 år tager han til England og besøger den her kvinde, indtil hun til sidst siger, okay, så laver det den film. I 16 år, kan I tænke jer det? Så vil man virkelig gerne det her, ikke? Og efter 16 år, så lykkes det ham, og han laver en klassiker, som rigtig mange af os kender. Det her, det er en mand, der vidste, hvad det ville sige at være vedholdende, selv når alt var imod ham. Og bare for at runde historien af med ham, så viser det sig, at efter hans død, der køber hans virksomhed, køber simpelthen det selskab, som en gang for længe siden ejede den avis, som han blev fyret fra oprindeligt. Så er cirklen sluttet, ikke? Mennesker, som giver deres bedste i enhver situation, de ved, at det kræver vedholdenhed, at de bliver ved. En ting mere, der kendetegner mennesker, der giver deres bedste, det er, at de altid lærer, og de bliver bedre. Jeg sagde før, at mit bedste i morgen må være bedre end mit bedste i dag. Hvis jeg skal have noget at give af i morgen, så må jeg også fylde noget på i dag. Og selv Paulus, han sammenligner vores liv og vores liv med Gud og det her for et ræs, og han siger, alle mennesker deltager i løbet, men der er kun én, der vinder. Og så siger han, løb som om I vil vinde. Hvordan vinder man? Ved at træne. Vi giver vores bedste ved konstant at blive bedre. Og blive committed til at lære hele livet igennem. Og så har jeg den sidste her. Mennesker, som giver deres bedste, de giver langt mere, end det er forventet. De her historier, jeg fortalte i starten, det var eksempler på mennesker, som har givet langt mere, end det var forventet. De fleste af jer har haft en arm i vejret og sagt, at de har oplevet, at der er nogen, der har givet langt mere end forventet. I Apostlenes Gerninger, så er der en historie om Paulus. På det tidspunkt, så er han taget til fange og bliver fragtet på et skib. Og det gør han sammen med en hel masse andre fanger. De er 276 fanger og soldater ombord på det her skib. Og de kom ud fra en storm, og de sejler rundt på må og få i mere end 14 dage, tror jeg det er. Og til sidst, så skyller de op på land på Malta. Og hvordan ville det se ud, tænker I, hvis knap 300 mennesker, soldater og fanger, skyldt op på land midt i kulde og i regn? De her mennesker, som bor på øen på Malta, de vælger simpelthen at gå ud, og så tænder de noget ild, og de får dem samlet sammen og hjælper dem lige så stille. Og så er der en sætning i den historie, som virkelig fanger mig. Og det er, at der står, at de udviste usædvanlig venlighed. Eller usædvanlig kærlighed, hvis man kan sige det sådan. Tænk, at det de gjorde, det var langt over det forventede. Det var så godt, at det har fundet vej i Bibelen, at millioner af mennesker verden over har læst den historie. Der er ingen, der ved, hvem de var, eller hvad de hed, men de gjorde et eller andet, som var usædvanligt. Og tænk, hvis nu den her kirke, hvis nu du og jeg, blev kendt for at være mennesker, som gjorde noget usædvanligt, som udviste usædvanlig venlighed og usædvanlig kærlighed. Det ville sætte et aftryk. Prøv at tænk, hvis vi som kirke blev kendt for at være dem, der altid gik den ekstra mil. Dem, der altid gjorde noget ekstra godt for dem, der havde brug for det. Og dem, der ikke vidste, de havde brug for det. Prøv at tænk, hvis vi blev kendt for at være mennesker, som altid ydede vores bedste i enhver situation. Prøv at tænk, hvordan arbejdsgiver ville reagere, når man finder ud, man var kristen. Jamen, de kristne, det er dem, der altid giver noget ekstra. Dem ansætter vi. Hvorfor? Hvorfor gør vi det? Ikke for at nå frem i verden, men for at afspejle Guds kærlighed og afspejle Guds værdier. Prøv at tænk på, hvis de kristne var dem, som altid var vedholdende, som aldrig gav op. Prøv at tænk på, hvis de kristne var dem, som vidste, at vi altid er nødt til at lære mere, vi er altid nødt til at blive bedre, at vi altid giver vores allerbedste i enhver situation. Det betyder, at du og jeg, hvis vi begynder at leve det her ud, lige pludselig kan forandre dem, vi er omkring. Forandre arbejdspladser. Forandre nabolag. Vi begynder at kunne forandre byer, og vi begynder at kunne forandre nationer. Hvorfor? Fordi vi vælger at leve efter Guds principper og give vores bedste i enhver situation. Og så er der måske nogle af jer, for jeg hører det her en gang imellem, så er der måske nogle af jer, der bliver lidt trætte bare ved tanken om at skulle løbe stærkere, end I gør. Er det rigtigt? Og måske nogle af jer, som bliver trætte ved tanken om at skulle give mere, end de allerede giver. Fordi vi oplever allerede fra vores samfund et kæmpe pres. Pres for at se rigtigt ud, gå i det rigtige tøj. Pres for at gøre det rigtige, holde ferie de rigtige steder, spise det rigtige mad. Unge i dag oplever et vanvittigt pres for at opnå højere karakterer, så de kan komme ind på de uddannelser, de gerne vil. Arbejdsgiver presser deres medarbejdere til at yde mere, fordi arbejdsgiverne selv er presset af aktionærerne. så de kan skabe større overskud. Vi bliver presset alle steder fra i vores samfund. Og så er den gode nyhed, at når det kommer til Gud, så er der ikke noget pres. Gud han pisker os ikke, og han presser os ikke. Det er ikke det, det handler om. Tværtimod, så kalder han os ind til hvile hos ham. Han kalder os til at tanke op hos ham, til at finde styrken hos ham, så vi rent faktisk er i stand til at give vores bedste. Og hvis ikke du er i stand til at give dit bedste, så overvej med dig selv, laver du så det rigtige? Og kan det være, at du måske laver for meget? Er det tid til at fokusere, til at finde ud af, Gud, hvad er det helt præcis, at du har kaldet mig til? Hvad er mit talent? Hvor er det, jeg skal give mit bedste? Jagten på det perfekte bringer frustration og stress med sig. Excellence er det at give sit bedste til den Gud, som aldrig har givet os andet end sit bedste. Det bringer en dyb, dyb tilfredsstillelse med sig. Har I ikke lyst til at rejse jer engang, så beder vi sammen. Og så beder vi sammen for, at du og jeg, og at hele Kristi legeme, de kristne, må stå sammen og være mennesker, der går foran i at vise det, der er exceptionelt. Det må være os, der sætter standarden for, hvad der er godt. Hvordan man giver sit bedste. Hvordan man er god for de mennesker, der er omkring os. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi at du er til stede lige her, lige nu. Vi beder, at du arbejder i hver enkelt af os. At du giver os en større åbenbaring af, hvem du er. Og hvad du står for, så vi kan arbejde på at afspejle, hvem du er, Gud. Lad os være dine hænder og fødder, som viser en verden omkring os, hvad det er for en god Gud, vi har. Far, hjælp os til at finde hvile, finde tryghed, finde ro i dig. Hjælp os til at tanke op i dig og finde vores styrke til det, du nu har kaldet os til. Og hjælp os til at stå op hver morgen med en bevidsthed om, at vi er kaldet til at repræsentere dig i hver samtale, i hver opgave, uanset hvor vi er og hvad vi laver, Gud. At vi må give vores allerbedste til dig, Gud, som aldrig nogensinde har givet os andet end dit bedste. Vi beder i Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, giv ham en hånd. Vær stå og tage plads ganske kort. Tusind tak, Kevin. Fantastiske input. Jeg håber, det ramte dit hjerte. Og jeg vil sige, lad være med at starte i morgen med det her. Start i dag. Jamen, i morgen er en ny dag. Hvis du ikke når det i dag, så kan du starte i morgen. Men hey, tænk lige over. Du har en hel dag tilbage. Tag lige et halvt minut. Hvor kan jeg gå en ekstra mil i dag? Hvor kan jeg leve kvalitet ud? Det er, hvad jeg skal resten af den her dag. Tænk lige et halvt minut. Har du fundet det? Så gør det. Okay? Fordi vi kan alle sammen starte i dag i det små. Fantastisk. Tak skal du have, Kevin. Jeg har nogle ganske kort nogle par orienteringer, inden vi skal synge en sidste sang her til gudstjenesten. Og som sagt,